La knabina katedrala koruso Puelleorantes el la loco Tarnów en la suda Pollando akiris du orain kai unu argentan premion dum la internacia korusa festivalo en Taipeo sur Taiwano. La orain premioin gi ricevis en la kategorio de la junularai kai universitatai korusoi. L'argentan en la categoria de religia musico. Plimulton de gia concursa repertuaro consistigis componajoi de polai autoroi. Plei grandan entusiasmon elvocis vercoi inspiritai de la pola folkloro, kiuin polinoi presentis en polai popolai costumoi. Puelleorantes ricevis crome specialan premion pro la plei bone plenumita taiwana componajo. La festivalo, casanta ecde la 1996 iaro, estas la plei granda platformo de la internazia cultura intersangio sur Taiwano, fariginte unu el la plei prestigiai musicai festivaloi en Asio. La nuniaran concurson partoprenis corusoi el Taiwano, Cinio, Suda Coreio, Macao, Filipinoi, Indonesio cae Pollando. La internazia jurio, in quiu trovigis componistoi, directistoi cae cantistoi el Filipinoi, Finlando, Latvio, Taiwano, Venezuelo kai Hungario, la premio Grand Prix attribuis alla coruso Telkom University el Indonesio. En la pola coruso cantas knabinoi dec nau jaraĝoj el Tarnów kai ĝiaj ĉirkaŭaĵoj. Puelleorantes estas laureato de pli ol dudek landaj kai internaciaj konkursoj. Gi eldonis nau compactain discoin, cae unu videodiscon. Gi registris siaen cantoin por la Pola Radio cae la Pola Televido, por France 2 cae France 3, por la Vaticana, Nederlanda cae Franza Radio Stazioi.